Еюб отыз бешінші бап. Елиху девам етіп, бойле деді. «Алладан ақылым» дегеніңні доғры саясың мы? «Сен маңа не файда, гуна ішлемесем де не файда» дейсін. «Мен саңа ведоскларыңа бойле жевап берерім». «Коклерге бақта кор, устыңде юкселген бұлытларға кост ашла». «Гуна ішлесен Аллаға не зарар олыр? Ақсызлықларың чоқларса оңа не япар? Доғры олсаң оңа бергенің недір? Яда о сенің қолыңдан не алыр? Яманлығың яңғыз сен дайын адамларға зарар кетірер. Доғрылығың да тек инсан оғлы ичундыр. Хорлавларының чоқлығындан адамлар ағлай. Көчілілерінің қолындан құртылыш істегенде олар ярдымға чағыралар. Амма кімсе демей, Алла қайда, ежелері маңа тақат берген яратыжым қайерде. О, бізні ер юзіндеке айванлардан чоқ огрете. Көктекі құшлардан зияде бізге ақыл бере. Яман адамларының қопайлығы ичун, олар ярдымға чағырса да, о оларға жевап бермес. Алла керчектен бош лафны ешітмес. Құдіретлі оңа құлақ асмас. Сен есе айтасың, оны көрмейім. Давам оның огынде, оны беклерім. Ве, енді Алланың ғазабы іч бір адамны жазаламас. О ақсызлықны ақылына біле алмас. Еюб ағзыны бошына ачты, бір шей білмей, сөзлеріні есе арттыра.